Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешните вести, покренати се нови обвиненија за смртта на Джордж Флојд. Владата во Македонија синоќа донесе одлука за враќање на полицискиот час и рестрикции на движењето. И индискиот финансиски капитал Мумбај го избегна најлошото од циклонот Нисарга. Останете со нас. Јавниот обвинител на Минесота, Кит Елисон, ги прошири обвиненијата за убиство против поранешниот полицаец кој беше клекнат на вратот на Джордж Флојд повеќе од 8 минути. Дерек Шовин сега е обвинет за убиство од втор степен, а тројца други поранешни полицајци кои беа присутни при апсењето на Флојд се обвинети за помагање и потикнување на убиство. Господин Елисон рече дека е решен да добие правда за семејството на господинот Флојд, истакнувајќи дека секој човечки живот е важен и вреден заради што и ги поднесува сите обвиненија.
George Floyd mattered. He was loved. His family was important. His life had value. And we will seek justice for him and for you, and we will find it. The very fact that we have filed these charges means that we believe in them. But what I do not believe is that one successful prosecution can rectify the hurt and loss that so many people feel.
Секретарот за одбрана на Соединетите Држави Марк Еспер рече дека не поддржува распоредување на војската за да и се помогне на полицијата да стави крај на протестите. Господинот Еспер рече дека се спротиставува на предлогот на Доналд Трамп да се повика на актот за востание на земјата за распоредување на војската. Тој се уште стои на ставот дека таквата поддршка за полицијата треба да и биде оставена на Националната гарда, велики опцијата активни дежурни сили да се користат во улога за споредување на законот треба да биде искористена само во најитни и најтешки ситуации.
I say this not only as Secretary of Defense, but also as a former soldier and a former member of the National Guard. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act.
Федералната влада соопшти дека незиниот нов пакет за стимулирање на домувањето ќе помогне да се ублажи предвидениот пат на градежната индустрија. Новиот стимул опфаќа грантови од 25.000 долари за луѓето кои се подготвени да потрошат најмалку 150.000 за реновирање или изградба на нови домови, но не важи за инвестиции во својство на имот или за проекти за реновирање. Премиерот Скот Морисон нарече дека програмата Home Builder е дел од агендата на владата за заштита на работните места и дека сега се фокусирани на една работа само, а тоа е создавањето на нови работни места.
There's just one thing going on now, and that is creating jobs. And this initiative that we've announced today, $25,000 for families, individuals, $125,000 income, up to $200,000 for a household income. This is going to make a big difference for them, and it's going to make a big difference for the economy that will depend on the building industry, the residential home building industry, continuing to be moved forward over the next 6 to 12 months.
Финансискиот главен град на Индија, Мумбај, се чини дека го избегна ударот на циклонот, откако ветровите променија правец, предизвикувајќи невремето да се спушти појужно од очекуваното. Индискиот метеоролошки оддел соопшти дека циклонот Нисарга влегол на западниот брег на околу 100 км јужно од Мумбај со ветрови на моменти и до 120 км на час. Околу 100.000 луѓе, вклучително и пациенти со COVID-19, беа евакуирани од областа. Директорот за хуманитарна реакција на Оксфам Индија, Панкач Унанд, вели дека циклонот се уште представува ризик и дека се следи неговото движење и заради можни поплави.
Breaking down of agriculture supply chains, and we have to still wait and see what happens when the cyclone moves to other areas, because there is a chance of a flash flood happening.
Циклонот Нисарга доаѓа под циклонот Ампан, кој уби повеќе од 100 луѓе, која го погоди источниот дел на Индија и Бангладеш во мај, уништувајќи ги фармите и селата и оставајќи милиони без електрична енергија. Државниот епидемиолог на Шведска ја бранеше контроверзната COVID-19 стратегија на неговата земја, која избегна затворење на економијата, но резултираше со една од највисоките жртви по глава на жител во светот. Властите ги советува луѓето да практикуваат физичко растојание, но училиштата, баровите и рестораните останаа отворени, а забрането беше само собирање на повеќе од 50 лица. Оваа стратегија и донесе на Шведска повеќе од 4000 смртни случаи во земја со население од 10,2 милиони. Во радио интервју, Андерс Тегнел рече дека високата смртност во Шведска го натерала да го преиспита неговиот пристап кон пандемијата, но во следното телевизиско интервју тој ги негираше неговите коментари за радиото како признание за неуспехот, изјавувајќи дека тоа не значи дека основната стратегија на Шведска е променета на било каков начин.
There are always aspects where we could have handled this situation even better than we do today. Now when we learn more and more things, it does not mean that the basic strategy in Sweden has changed in any way. We are still very happy with the basic strategy. It works well. We have a low level of spreading in society. We have an unfortunate very high death toll, but we are working on that and we see that is diminishing rather quickly.
Македонската влада синоќа донесе одлука за враќање на полицискиот час и рестрикциите на движење. Министерот за здравство Венко Филипче потврди дека владата ги прифатила препораките од Комисијата за заразни болести.
На движење на сите граѓани на Скопје, тоа се сите скопски општини, понатаму Куманово, Липково, Штип, Тетово, како и Боговиње, Брвеница, Теарце, Жилино и Јегуновце, почнувајќи од четврток, 4 јуни, од 21 часот до понеделник, 8 јуни, 5 часот наутро.
Во сите останати градови, полицискиот час ке трае од денеска, 4 јуни, во 21 часот до утре, 5 јуни, до 5 часот наутро. Додека во останатите денови ке почнува од 16 часот и ке трае до следниот ден до 5 часот наутро. Петок 5 јуни се прогласува за неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Македонското министерство за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 974 тестирања, а регистрирани се 101 нов случај на COVID-19. Вчера Институтот за јавно здравје регистрира 10 оздравени пациенти и 4 починати. Ограничувањата за патувања се намалени во некои европски земји, па така луѓето заробени во Италија од почетокот на март сега се во можност да летаат во повеќето земји од Европската Унија и Шенген зоната. Предходно само на оние со итни професионални причини им беше дозволено да патуваат. Алесандро, еден од патниците, вели дека е задоволен што може да замине, велејќи дека чекал нова одлука од 3 април.
I have been waiting since April 3rd. As I could not travel. Therefore, I am very happy to be allowed to travel again.
Во Германија, владата планира од 15 јуни да го укине предупредувањето за патување во европските земји, продолжувајќи со советите против таквите патувања во случај кога правилата за карантин се сеуште на сила во конкретните земји. Германскиот министер за надворешни работи Хајко Мас рече дека луѓето треба да работат заедно за продолжувањето на туризмот да не доведе до втор бран на COVID-19, потенцирајќи дека советите не треба да се сватат како покана за патување.
I
know that this decision arouses great hope and expectations, but I also want to say once again, travel warnings are not travel prohibitions, and travel advice is not an invitation to travel. And we want to make this clear in the travel warnings, which may also include that travel is strongly discouraged, for instance, to Britain, so long as there is still an obligatory 14-day quarantine for everyone arriving there.
Светската здравствена организација донесе одлука клиничките испитувања на лекот за маларија, хидроксихлорокин, како третман и превенција на COVID-19, дека сега може да продолжат. Таа ги прекина тестирањата додека се правеше преглед на податоците за безбедност и сега препорача испитувањата да продолжат според планираното. Полицијата во Велика Британија и Германија соопшти дека имаат нов осомничен во врска со исчезнувањето на британското дете Медлин Меккан во Португалија во 2007 година. Тригодишното девојче исчезна додека незините родители вечераа со пријателите во близина за време на нивниот одмор. Полицијата се надева дека луѓето ќе излезат со информации за неименуваниот германски осомничен кој моментално е во затвор во Германија за друго обвинение. Главниот инспектор, детективот Марк Кранвел, вели дека можно е да постојат луѓе кои имаат информации, но кои може би биле премногу исплашени да излезат до сега, потенцирајќи дека за секој што добил порака од осомничениот во врска со овој настан, сега е погодниот момент да излезе и разговара со британската или германската полиција.
My message is to anybody that has information, did he speak to you in confidence and tell you what happened that night? And that is my message. And the message really is associated with the fact he is currently in prison, and this might be a good time, this is a good time to come forward and talk to whether it's the UK police, whether it's the German police or the Portuguese police.
Таткото на едниот од двајцата убиени бугари од страна на Джок Палфриман рече дека сака да го види австралиецот повторно во затвор. Христо Монов го осуди предвременото ослободување на Палфриман, откако тој одслужи скоро 12 години во бугарски затвор за убиството на неговиот син Андреј. Поранешниот пратеник на Бугарската социјалистичка партија вели дека предвременото ослободување на Палфриман е нелегално и дека судскиот совет која донесе одлуката во септември бил корумпиран. Една жена е мртва, откако автомобил што го возела на големиот океански пат на Викторија, вчера излета од Карпа и падна во океанот. Несреката се случила во близина на крајбрежниот град Лорн, каде патот на одредени места е посебно тесен. Во тек е процесот на подобрување на условите на патот заради зголемување на безбедноста. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро или 0,68 американски долари и 37,52 денари. Додека 1 американски долар се менува за 54,82 денари и 1 евро се менува за 61,15 денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок 5 јуни, во Перт сончево со температура до 24 степени, Аделаид делумно облачно, температура 15, Мелбурн претежно сончево, температура 14, Хобарт врнежина дожд, температура 14, во Камбера утринска роса, а сончево во текот на денот и температура до 13, Сиднеј сончево, температура 19, Брисбен делумно облачно со 23, Дарвин сончево 31 степен и Алис Спрингс претежно сончево и температура до 19 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.